Gis hodiaŭ daŭras la 12ª internacia Paderewski festivalo en Varsovio, la plej grava evento dediĉita al la mondfama pola fortepian virtuoso, politikisto kaj diplomato, ŝtatviro kaj unu el la patroj de la reakirita regajnita suvereneco de Pollando en 1900. La festivalo omaĝas krome lian nunjaran 165. Naskiĝdatrevenon. Dum la festivalo aŭdiĝis unuavice komponaĵoj de Ignacy Jan Paderewski, kies arta kaj politika aktivado igis lin simbolo de patrioteco kaj nacia fiero. Kadre de la festivalo sonis krome muziko de aliaj majstroj de klasika muziko, kiel Chopin, Mozart, Ravel, Vivaldi, Brahms kaj Moniuszko. La festivalon akompanas subĉiela ekspozicio aranĝita ĉe la ferbarilon de Ujazdów Parko, en kiu troviĝas monumento de Paderewski. La titolo de la ekspozicio en la pola lingvo estas specifa vortludo, kiu referencas al la pianista kaj politikista aktivado de la artisto. La vorto wygrać en la pola lingvo en tiu kunteksto signifas kaj elludi kaj venki. Ambaŭkaze temas pri aludo al la reakirita suvereneco de la lando en kiu Paderewski ludis gravan rolon. Ĝi povas esti komprenita kiel Paderewski elludis Pollandon per fortepiano, povas esti interpretita kiel Paderewski gajnis Pollandon per fortepiano.